Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su stara i najnovija saznanja o evoluciji kičmenjaka. Pre desetak dana opis novootkrivenog fosila drevnog ribovikog bića iz kvase Plakoderma, izumrove grupe životinja koja spada u pretke današnjih kičmenjaka sa vilicama, zadivio je naučnu zajednicu zahvaljujući neobično dobro očuvanim organima poput srca, želuca i jetre. Fosil je pronađen u geološkoj formaciji Gogo u zapadnoj Australiji i potiče iz doba poznog devona, pre oko 380 miliona godina. Za razliku od skeleta, meka tkiva i organi veoma retko bivaju sačuvani procesom fosilizacije, pa je ovo za sad jedinstvena prilika da se posredstvom savremenih metoda ispitivanja sagleda trodimenzionalna građa nekih od ranih kičmenjaka i tako stekne prava riznica dragocenih podataka o uporednoj anatomiji različitih taksonomskih grupa, što će u mnogome dopuniti i izoštriti našu sliku o evoluciji koja je vodila obrazovanju današnjih klasa kičmenjaka sa vilicama, kojima i mi sami pripadamo. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Dragana Đurić, paleozoološkinja iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Your tears rain down.
Da, imali smo jednog dedaujaka ribu. Da budem precizniji, po očevoj majci, moje baki, poreklom od roda Kelakantusa iz Devona, onih slatkovodnih, koji su opet u rodu s onim drugima, ali ne bih da raspredamo stepenima srodstva i onako niko nikada ne može da ih pohvata. Elem, taj deka je živeo u nekim glibavim plićacima među korenjem protokonifera u onom rukavcu lagune gde su rođeni svi naši preci. Nikada nije mrdao odatle. Bez obzira na godišnje doba, trebalo je samo da dopremo do najraskvašenijih naslaga rastinja dok ne osetimo kako propadamo u muljevito tlo, da bismo ispod na samo nekoliko pedalja od kraja obale ugledali stub mehurića koje on klokoćući izbacivao, kao što u ostalom čine sve vremešne jedinke, ili oblačić od blata izriven njegovom šiljatom njuškom koja je stalno nešto čeprkala, više iz navike nego u potrazi za nečim određenim.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz pripovetke Vodeni deka Itala Kalvina iz zbirke Kosmikomike u prevodu Ane Srbinović i Elizabet Vasiljević. Odlomak koji je nekako zgodna, komična ilustracija onoga o čemu ćemo razgovarati sa našom gošćom, a to je doktorka Dragana Đurić, paleozoološkinja, muzejska savjetnica Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema, dakle, tiče se otkrića jednog uslovno rečeno našeg ribljeg deda ujaka, koja je nedavno odjeknuo svetom, koji je otkriven u Australiji. Samo što nije reč o nekome iz roda Kelakantusa, nego o plakodermu. Pa možda da počnemo od tih osnovnih stvari, o kakvoj grupi životinja reč?
U pitanju su ribe. I to jedna među prvim ribama koje su imale donje vilice, čeljusti. I interesantno je baš za taj nalaz da je sem klasičnih osteoloških nalaza nađeno fosilizovano srce. I to kompletno u 3D obliku.
Ako se ne varam, to je možda i najstarije srce, uslovno rečeno riba. Dakle, kičmenjaka koji spadaju u kičmenjake sa vilicama. Posle ćemo objasniti zašto je ta razlika važna, nije samo reč o vilicama. Dakle, najstarije tako sačuvano srce u potpunosti.
Da, bar za sada poznato. Zato što tek u novije vreme naučnici imaju mogućnost da u fosilnim nalazima otkriju i ostatke mekih tkiva. Ranije se smatralo da su samo kosti i čvrsti delovi tela, na primjer ljušture kod beskičmenjaka, mogle da ostave fosilne ostatke.
Ako se ne varam, ovde se ne radi samo o srcu, nego o više organa.
Više organa, jest.
Koji se mogu sagledati, međutim, naravno pomaže i moderna tehnologija. Ako se ne varam, moguće je skenirati taj fosil savremenim metodama zasnovanim na zračenju.
Jeste, danas imate više tih različitih metoda skeniranja, CT skeniranje, X zraci i slično. To se kombinuje sa raznoraznim tim aparatima koje naravno ovde kod nas još nismo ni upoznali čak šta više. Znamo ih samo iz literature. I onda se bez uništavanja, lomljenja fosilnog ostatka može sagledati kompletna njegova struktura.
Rekao bi da je ovde važno to što Kalvino priča o deda ujaku. Dakle, nije reč o direktnom pretku, nego o pretku koji je do nekoj bočnoj liniji. Originalni naziv pripovetke čak i nije Vodeni deka, nego Lodzio aquatico, što bi opet bio neki ujak. Zašto je to bitno? Zašto je bitno da shvatimo da evolucija nije jedan linearni sled?
Pa znate kako, ljudi su ranije, pogotovo kad se krenulo do osporavanja Darwinove teorije i onog čuvenog da su čovekoliki majmuni i ljudi su rođaci, oni su to izveli kao odjednom čovek je potekao od majmuna. Što je apsolutno u biologiji netačno i neprihvatljivo.
Prvo netačno i drugo, Darwin to nije tvrdio.
Čak to nije tvrdio. Ali jednostavno to je valjda bila lakša percepcija da ljudi kao tako shvate, a onda je verovatno i bilo lakše iskoristiti da bi se opovrglo. Jednostavno u evoluciji nemate tih pravolinijskih stvari. Uvek postoje ta račvanja, ali ni ta račvanja nisu ono pravilna, kako se nekad u pojedinim momentima mislilo, ono klasično dihotomo grananje na dve grane, pa onda rođaci, kao što je ovako kod nas ljudi, mama i tata, pa deca, pa tako redom. Ne, u biologiji jednostavno toga ne postoji. Pogotovo što imate slepe grane koje ne daju svoje neke, bar nama poznate, potomke, neke se gase, neke nastaju, menjaju se, tako da u evoluciji ništa nije pravolinijski, već jednostavno jedna šarena mapa.
Kada smo govorili o Raupovoj knjizi Izumiranje vaših genova i vaša sreća, mislim da su slušaoci mogli da čuju podatak da 99%, verovatno i više od 99% svih živih bića koje su živela na Zemlji u celoj njenoj istoriji nemaju danas žive potomke. To se nekako zaboravi kada se priča o evoluciji, to nekako sve deluje jako glatko, jednostavno, jedna grupa životinja nasleđuje drugu, svaka je složenija od prethodne, i to nije tako u stvari.
Ne, apsolutno nije tako. Vi uvek imate tih nekih velikih promjena, da recimo čak današnje poznati životinje, da li su beskičmenjaci ili kičmenjaci, uopšte nemaju složeniju građu od onih od kojih su potekli. Jednostavno su doživjeli onu regresivnu takozvanu evoluciju, ali su naravno to je posljedica prilagođavanja i opstanka. Znači oni su u toj regresiji pronašli ključ za svoj opstanak. Zbog toga je tako evolucija tekla.
Genijalna ideja Darwina i Wallacea zapravo jeste u srži to da je evolucija jedan proces slučajnih varijacija i selekcije po preživljavanju i potomstvu.
Jeste, jednostavno preživljavanje varijanti koje su uspjele da se prilagode datim uslovima. Znači one apsolutno ne moraju biti po nekim, pogotovo ne po ljudskim merilima, idealne. One su idealne u tom trenutku i mogu da daju potomstvo koje će dalje produžavati vrstu.
Slušalci će, verujem, da se prisete i emisija sa filozofima i etičarima gde je rečeno da učitavanje vrednostnih sudova u to preživljavanje, kao u socdarvinizmu, je apsolutno nenaučno, neutemeljeno, neopravdano i neprihvatljivo. Ali srećom danas ne moramo o tome da govorimo, danas je zanimljiviji ovaj plakoderm. Pa, rekli smo sada, plakodermi su jedna grupa koju možemo uslovno nazvati ribama, ali to je zasebna klasa u odnosu na današnje ribe, koje su takođe klasa, ili ako se ne varam, dve klase.
Pa pazite, danas ribe razdvajamo u one sa hrskavičevim skeletom i one sa koštanim. Znači u klasu sa hrskavičevim skeletom spadaju ajkule i raže, sa koštanim skeletom ostale ribe. I te naše klasifikacije su stalno promenljive, jer nauka stalno dodaje neke nove elemente, tako da stalno imamo neke novitete. Pazite, pre recimo 30 godina ribe su bile jedna klasa. Postojale su takozvane kolouste, znači ribe bez vilica, i sve ostale. Da li su sa hrskavičevim skeletom, sa koštanim skeletom, razvrstavane redom u niže kategorije. Međutim, danas je ustanovljeno da su ove takozvane ribe bez vilica, odnosno kolouste, čak se mogu raščlaniti u dve klase. Tako da u biologiji, odnosno čak i u paleontologiji, ali biologija to više, evolucija, klasifikacije stalno se nadograđuju.
I u suštini klasifikacija prati ono što znamo o živom svetu.
Jest.
A kada otkrijemo ovako jedan redak fosil, onda znamo mnogo više. Šta smo za sada, na samom početku, mogli da naučimo novo, a šta da potvrdimo staro od ovog fosila plakoderma?
Pa vidite ovako, prema onome što su naučnici otkrili skenirajući ovaj fosil, da kažemo, okamenjeni taj ostatak, jer, pazite, to meko tkivo koje je nama sačuvano je u stvari takođe neka okamenjena forma, znači ono meko tkivo je zamenjeno različitom kombinacijom minerala. Ali ono sačuvalo kompletan izgled i građu, čak trodimenzionalno, tako da se na tom srcu vide dve odvojene šupljine. Jedno je predkomora, drugo komora, kako znamo da i danas imaju ribe takvo srce. Tako da je to jako interesantno. Zamislite, 380 miliona godina star fosil i već ima formirano srce od jedne komore i jedne predkomore.
To znači svi ovi kičmijaci sa vilicama, dakle svi osim te jedne ili dve klase kolousta, imaju neke zajedničke odlike. Vilice su u stvari samo najočiglednije odlike da ih tako nazovemo, ali u stvari daleko od toga da je razlika suštinska samo u vilici. To je čitava grupa koja ima korelirane, dakle zajedno prisutne anatomske promene u odnosu na ovu drugu grupu ili na predačke grupe.
Jeste, jer samo to naše razvrstavanje po tim, da kažemo, klasama, da danas se sve češće koriste klade kao termin. Zato što imate baš te silne varijacije u tome da li je nešto sad klasa ili je možda bilo red i stalno se to pomera u sistemima klasifikacije, ali je značajno da kad se rade takva razvrstavanja, ne postoji razvrstavanje na osnovu jednog karaktera. Vi morate skupiti gomilu karaktera koji su zaista čine nešto kod te grupe životinja, da li su u pitanju ribe, koloste, bilo koji drugi kičmenjak ili beskičmenjak, da bi rekli, aha, oni su srodni, znači to su neke zajedničke karakteristike koje su one pokupile od nekog svog prvog, da kažemo, pretka.
To znači neko naravno učenije ovog otkrića je da je određena složena građa organa, a na prvom mestu srca, odavno prisutna kod predaka svih ovih viličastih ičmenjaka.
Da, to je vrlo interesantna stvar. Znači, to ovo naše razmišljanje da su danas ovo najsavršeniji oblici, da kažemo, prilagodljiviji, ne mora da bude utemeljeno na osnovu tih, odnosno ti elementi pronađeni u fosilima potvrđuju da mnoge stvari su se odigrale mnogo, mnogo miliona godina pre. Znači, ne moraju te evolutivne promene da su bile skorašnjeg karaktera, već da su ključni evolutivni momenti se dogodili mnogo davno i da su jednostavno zadati takvi, prenošeni do dana današnjeg.
E sada, naravno, još jedan zanimljiv moment je da nas fosili mogu naučiti nečemu važnom, ne samo time šta u njima nađemo, nego i time šta u njima ne nađemo. Naprimer, u ovom radu možemo pročitati o ovom fosilu o kome danas govorimo da nisu otkriveni nikakvi tragovi pluća. Sad neko će reći, pa šta je to čudno, koji je očekivao tragove pluća kod pretka riba. Međutim, postoje ribe plućašice koje imaju neku vrstu primitivnih pluća razvijenih od ribljeg mehura i tako dalje. I bila je dugo debata da li su te ribe evoluirale pluća nezavisno od toga kako su ih naši preci stekli ili su to zaostaci nekih predačkih pluća. Međutim, ovaj predak nema pluća.
Nema pluća, što bi se moglo reći da on verovatno koristio škrge kao organ za disanje.
Što može da nam kaže da je evolucija pluća kod tih grupa riba koji imaju neku vrstu pluća, plućašica, bila nezavisna?
Pa naravno, mislim, ono ne, tako da...
Što je fascinantno da možemo dobiti nešto nalik na odgovor, možda nekonačan, ali jaku argumentaciju u prilog jedne od dve alternativne hipoteze u jednom važnom naučnom pitanju. Ovde bih zastao na nekoliko minuta, pa ćemo u nastavku emisije da govorimo više o ovom fosilu, o fosilima uopšte i o tome zašto je važno da ih sakupljamo, čuvamo i proučavamo. L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème.
c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça veut vous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Mais moi, je n'avais que mon âme. Ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse. On me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Draganom Đurić, paleozoološkinjom iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Povod za razgovor je novootkriveni fosil drevne ribe ili uslovno rečeno ribe, plakoderma, otkriven u Australiji iz epohe Devona. Međutim, tema razgovora je inače uporedna građa izumrlih i današnjih životinja koju saznajemo posredstvom fosila. E sad, dotakli smo se toga da se fosilizuje uglavnom skelet zato što već sadrži kalcijum i druge mineralne materije. Koliko su retki uslovi potrebni da se steknu da bi se, kao u ovom slučaju, sačuvali i organi, meka tkiva?
Pazite, osnovna stvar za svaku fosilizaciju je da ona bude relativno brza i da ima povoljne uslove, znači da sediment taj koji je fosilizuje neku životinju ili biljku, svejedno, brzo je prepokrije. Zašto je to bitno? Zato što u slučaju kada je životinja uginula, recimo, dolazi vrlo brzo do truljenja i raspadanja, pogotovo mekih tkiva, ili ako je u pitanju ulovljena životinja, lovci, predatori ili lešinari, uništiće veći deo tela te životinje. Znači, jako je bitno da sam fosil bude jako brzo zatrpan. Znači, e sad, potrebno je da se u tom sredini nađe odgovarajuća koncentracija određenih minerala koji će zameniti primarnu strukturu samih, da li kostiju ili mekih tkiva. Danas se sve više spoznaje da nije nemoguće da se sačuvaju meka tkiva i sve se više istražuje koji su to uslovi i određene sredine koje mogu da fosilizuju meka tkiva. Jednostavno, kada posmatramo današnje te meke fosile, to nisu, znači nisu proteini ostali kao proteini. To su jednostavno polimeri, polimerna jedinjenja koja su mineralizacijom iz okolne sredine sačuvala tragove tih proteina. I današnji geohemičari i geofizičari pokušavaju da nađu gomilu tih metoda kako da raščlane te sada polimerizovana ta jedinjenja i da iz njih izvuku određene molekule koje će im dati potvrdu o proteinskog sastava. I ima mnogo slučajeva takvih gde su uspeli to da odrade.
Loša strana toga je što neku molekularnu građu ćelijske organele, proteine, kao što rekao ste, koji imaju specifične funkcije, mi ne možemo direktno da empirijski utvrdimo najčešće, možda samo indirektno u tragovima, u fosilima. Sa druge strane, pada mi na pamet stih iz Šekspirove Bure, evo bisera koji mu behu oči. Dakle, to je jedan preobražaj koji čuva građu, ali ne i hemijski sastav.
Jeste, hemijski sastav se poprilično menja, ali u današnjem vremenu i sa današnjim metodama možemo da dođemo do onih primarnih struktura tih organa i molekula, ali je interesantno da to samo recimo pa 30-50 godina ranije vrlo verovatno nismo mogli ni da sanjamo da tako nešto može da se odradi i da i sve se više neki fosili prepoznaju kao ostaci mekih tkiva. Imate, ranije se znalo meka tkiva mogu da se fosilizuju samo u ledu i ćilibaru. To je bila jednostavno klasično tumačenje.
E sada naravno, iako nije direktno povezano sa ovim, mi smo kao prostu činjenicu ovdje naveli starost ovog fosila od oko 380 miliona godina. Međutim, nije jednostavno pitanje određivanje starosti fosila. Mnogi ljudi su skeptični kako mi možemo da znamo koliko je star takav jedan drevni ostatak. Nauka raspolaže, ako se ne varam, metodama da se odredi starost fosila.
Jeste, danas se jako puno radi na tim izotopskim određivanjima. Ranije je bio najpoznatiji ugljenikov niz, znači metoda C14. Danas se to radi već gomilom drugih. Imate argonski niz, još gomilu drugih hemijskih elemenata za koje se zna vreme poluraspada i onda se na osnovu tragova tih hemijskih elemenata utvrđuje starost određenih fosila. Da kažemo, apsolutna starost.
I naravno treba reći da fosile ne nalazimo bilo gde, nego u određenim slojevima koji imaju svoje zajedničko geološko poreklo, tako da kada odredimo starost sloja na osnovu nekih fosila, onda možemo time da nezavisno potvrdimo...
Izvrče se paralele, jeste.
Možemo da potvrdimo i starost drugih fosila, odnosno ukoliko nam se slaže taj stratigrafski podatak sa izotopskim metodama, dobijemo onda mogućnost da kalibrišemo našu skalu starosti slojeva sa fosilima ili obrnuto, ako znamo to, možemo da kalibrišemo onda starost, odnosno da merimo starost fosila.
Jest. I drugo, sve učestalije, sve novije metode koje se primenjuju stalno nivelišu te i starosti i uopšte slojeve i uvek imate sijaset još pomoćnih metoda koje će na finiji način doterati te. Tako da jednostavno prilično se može, ne baš potpuno, jer pazite, kad pogledamo koliko je to stotina miliona ili milijardi razvoja same planete, onda tu imate raspon od milion ili 10 miliona godina koji gledano unazad, ne čine veliku grešku.
E sada, naravno, kada govorimo o našoj vlastitoj srodnosti sa, na primjer, ribama koje su živale u epohi Devona, to nam se čini kao velika udaljenost u vremenu, kao vrlo daleko srodstvo. Međutim, ako gledamo celokupno životinjsko carstvo ili sav živi svet, to je u stvari blizak rod. U odnosu na, na primjer, beskičmenjake, na čonkovite crve, na sunđere, dupljere, ovo je blizak rod.
Pa da, verovatno, možemo i tako to da kažemo.
A u odnosu na, na primjer, hrast ili na bakteriju
da.
Ili na pečurku, to je tako reći neka proširena familija. E sad, naravno, ono što nauka saznaje, saznaje vrlo često upravo komparativnom metodom. Dakle, u kojoj meri nam ovaj fosil otkriva one najbitnije informacije tek onda kada ga stavimo u kontekst poređenja sa svim drugim poznatim fosilima iz iste grupe. Naravno, ovde nemamo nijedan tako dobro očuvan, ali znamo bar skelet, i sa fosilima iz drugih grupa.
Pa pazite, ono malo pre što sam rekla, što je interesantno za ovaj fosil, da je sačuvano trodimenzionalno srce i da se na njemu vide, jasno vide komora i predkomora. To je pomak, jer svi ostali fosili iz te grupe ili srodnih grupa uglavnom su određivani na osnovu ostataka skeleta. A skeleti su prilično konzervativne strukture i oni se teško menjaju. Treba nam mnogo dokaza da kad posmatramo skeletne ostatke dobijemo zaista preciznu odredbu da je nešto nova vrsta. I onda je to jako problematično, zato što na osnovu skeleta vi možete mnogo više različitih vrsta svrstati u jednu. I generalno gledano u paleontologiji to najveći problem, da za određivanje vrste ili većih taksonomskih kategorija nemamo nikad baš dovoljno podataka kao što je to sa savremenim vrstama. Znači, nemamo dovoljno tih ključnih karakteristika koje nam zasigurno kažu aha, to je ta vrsta. Pogotovo sa fosilima je problem ona čuvena reproduktivna izolacija koja kod savremenih živih organizama je reproduktivna izolacija uzeta kao primer, to je znači definitivno jedna vrsta i vi imate rešenje.
Ta definicija za sisare pa i za sve kičmenjake ima i tekako smisla, ali kad se spustimo u carstvo mikroorganizama koji često razmenjuju svoj genetički materijal i ako nisu u istoj vrsti, tako što postoje oni procesi gde postoji horizontalni genski transfer, odnosno gde jedna jedinka može i ne samo reprodukcijom da podeli kod jednoćelijskih organizama da podeli svoj nasledni materijal sa drugom, to onda postaje veoma složeno.
Pa, pazite, mislim, dobro, nije to baš tako jednostavno.
Tako da definicija vrste je predmet debate, međutim, naravno, na ovom nivou gde sada govorimo o njoj, kod ovih makroskopskih bića koje imaju zadati broj hromozoma koja mogu ili ne mogu da se unutar te vrste razmnožavaju, da daju plodno potomstvo, granice onoga što zovemo vrstom su prilično neporozne, odnosno prilično solidne, ako se ne varam.
Pa jesu u današnjem kontekstu, ima tu naravno uvek odstupanja, ali pazite, ukrštanja, odnosno razdvajanja između vrsta iziskuju gomilu još nekih drugih faktora sredine.
E, baš sad kad ste rekli faktori sredine, hteo sam da vas pitam, da bismo zaokružili ono što uvek moramo da znamo o svakom novom fosilu, koliko možemo razumeti svako takvo živo biće, čak i bez debate o razdvajanju i spajanju vrsta, koliko ga možemo razumeti za sebe, a koliko nam je potrebno da ga razumemo u kontekstu ekosistema gde je živeo. Da li možemo na osnovu svoja gde je pronađeno to biće, na osnovu njegove građe. I šta da naslutimo o tome koju ekološku nišu zauzimao. Recimo, u radu je napomenuto da je to složeno srce omogućivo ne samo ovoj ribi pomenutoj, nego uopšte i današnjim ribama omogućivo veći radijus kretanja i omogućivo nekim od njih da postanu uspešnije grabljivice, drugima da uspešnije beže od grabljivica. Dakle, jedno razvrstavanje u ekološke uloge koje je opet obogatilo ceo ekosistem.
Pa pazite, to se uglavnom uvek radi komparacijom sa sadašnjim organizmima. Da bi neko imao veće šanse da postane uspešniji, potrebno je da ima i uspešniji metabolizam. Znači, mora imati dobar metabolizam da bi bio brz, da bi povećao svoju masu tela i sve ostalo. Znači, kad vi imate srce koje ima predkomoru i komoru, znači, tu već postoji ono razdvajanje prijema krvi iz tkiva i onda obogaćivanje kiseonikom i slanje dalje ponovo u ostala tkiva. Znači, imate poboljšan transport što kiseonika, što onda hranljivih materija. Znači, čim vi imate poboljšan transport toga, sama životinja će mnogo bolje funkcionisati, imaće bolju građu, brži metabolizam, znači bit će brža ako treba da pobegne, ako je lovac, bit će aktivnija u tom svom lovu. I to su neke stvari koje mogu da nam pomognu. Naravno, do svega toga se došlo poređenjem sa današnjim, izučavanjem današnjih živih organizama.
Opet, bez poređenja i bez stavljanja u širi kontekst, naši zaključci bili bi veoma osakaćeni.
Naravno.
I još nešto što možemo da zaključimo iz ove priče, što se često previdi ili ne kaže eksplicitno, dakle, kroz proces evolucije na neki način ekološki uslovi, celina ekosistema delimično oblikuje živa bića koja žive u njemu, a isto tako celina tih živih bića, sve ona zajedno, oblikuju ekosistem. I to su dvosmene veze.
To je uzajamne akcije i reakcije. Prosta stvar, sva delatnost koja se odvija u okviru nekog ekosistema, znači od rađanja pa razmnožavanja do umiranja jedinki, zavisi od primarno okolne sredine, usmerava se, svi procesi koje se odvijaju moraju da daju određenu reakciju i na okolni sistem. Jednostavno, za ishranu sve životinje, mislim, ono koriste da li biljnu ili životinsku hranu, znači tu mora da postoji neki balans. Produkcija biljne mase za biljojede. Mesojedi moraju da imaju odgovarajuću količinu drugih životinja na raspolaganju za svoj opstanak. Uginuće ili raspadanje onih ostataka pri lovu takođe mora da se vrati u ekosistem. I znači, to je sve jedan krug koji stalno.
I da, pošto se vrlo često govori o borbi za opstanak i naravno to jeste važan aspekt prirode, međutim ne sme se zaboraviti da između vrsta živih bića vladaju i mnogi drugačiji odnosi, može da postoji saradnja, može da postoji simbioza, može da postoji neki uzajaman odnos, a i sama borba za opstanak je opet filozofski gledano neka vrsta saradnje, jer boreći se za opstanak živa bića sarađuju u tome da čine ekosistem takvim kakav jeste i da mu obezbeđuju zdravlje i dugovečnost.
Naravno, jednostavno postoje te uzajamne reakcije, bilo da za svoj opstanak životinje koriste biljnu hranu, znači moraju da pasu travu, brste, jedu semenke, plodove. Ako jedu plodove, one time raznose seme tih biljaka. Znači, s jedne strane koriste tu biljnu masu, s druge strane je raznose na veće daljine i pomažu joj da ona proširi svoj areal. Tako da stalno imate to, borba za opstanak i preživljavanje jedne vrste u suštini može da pomaže i mnogim drugim vrstama da idu dalje, gledajući uopšteno i biljni i životinski svet.
Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, ali sva ta smrkavanja i svanuća su možda veliki ritam dana i noći planete koje živi.
Naravno.
Hvala, ovdje ćemo zastati, pa ćemo govoriti još malo o važnosti proučavanja prirode i današnjih i nekadašnjih živih bića.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorkom Draganom Đurić iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Govorili smo o novootkrivenom fosilu plakoderma, o evoluciji kičmenjaka sa vilicama i kičmenjaka uopšte, o procesima fosilizacije. Međutim, nije loše da se sada podsjetimo zašto uopšte toliko vremena i pažnje naučnici ulažu u proučavanje fosila i zašto je važno da imamo takve ustanove kao što je Prirodnjački muzej. Mi se divimo, naravno, otkrićima iz celog sveta i sva ona tvore jednu veliku priču, ali neka poglavlja te priče imaju pozornicu i ovde, fosila imaju u našoj zemlji. Zašto je važno da ih sačuvamo, sakupimo i učinimo dostupnim i naučnicima i svima onima koji su zainteresovani za prirodu?
Pa pazite ovako, fosili u stvari nama ilustruju prošlost ove naše planete. Prošlost živog sveta, naravno, vezano i za ljude. Mi smo znatiželjna vrsta na ovoj planeti, mislimo da smo jako bitni, međutim, naša evolucija ovde na ovoj planeti je jako kratka. u odnosu na našu evoluciju, čitav živi svet je mnogo, mnogo šareniji, mnogo je više fosila nestalo, odnosno mnogo više živih bića je potpuno nestalo i nije nam ostavilo nikakvog traga na ovoj planeti. Da bismo razumeli zaista šta nam znači ova planeta i u kontekstu pogotovo sada i klimatskih promjena i očuvanja ekosistema, očuvanja biodiverziteta, mi moramo da znamo šta je sve bilo pre nas. Mnogo što se izgubilo pre pojave ljudske vrste, a mnogo što se izgubilo i našim nemarom ili čak željom za dominacijom, ne znam kako to da nazovem. Jednostavno, mnoge vrste i živih i životinja i biljaka su uništene našom krivicom i morali bi da znamo da iz tog razloga sve što naučimo iz fosila je jako bitno. Mi se divimo dinosaurusima pronađenim, ne znam, u Argentini, u Americi. Nema ih, nažalost, pronađenih u Srbiji. Možda ih nikada neće ni biti. Ali ovdje ima jako puno fosila, različitih fosila pronađenih, od beskičmenjaka do kičmenjaka. I oni nam govore da je ovdje bilo velikih, velikih promjena. Mnogo dugo je na ovom prostoru bilo more. Veliki Tetis u vreme mezozoika kada su dominirali dinosaurusi i svi ti veliki i neobični gmizavci, Srbija je bila većinom pod more. Bilo je tu nekih i ostrva, ali danas imamo gomilu tih morskih mekušaca koji nam govore o tome šta se dešavalo tada.
I inače treba reći da kontinenti kakve danas znamo nisu bili na današnjim mestima, niti su bili podeljeni ovako.
Nekada
su formirali i veće celine, pa čak i jedan veliki
superkontinent. Jeste, postojala takozvana superkontinent, pa se onda on podelio na Pangeu i Gondvanu. Od Pangeje su nastali većinom severni ovi. Raspadom su nastali severni kontinenti, odnosno kontinenti severne hemisfere, dok je Gondvana dala Afriku, Južnu Ameriku i Australiju. Ali vi imate i danas procene određenih naučnika i geologa koji procenjuju da naravno i ovi kontinenti sada ne stoje mirno. I oni se pomeraju i smatra se da će u neko dogledno vreme, za par stotina miliona godina, možda ponovo svi ovi kontinenti činiti zajedno jedan novi superkontinent.
A da li će na njima biti i života kakvog danas ima, u mnogome zavisi, nažalost, i od ljudske vrste i njenih odluka.
Pa,
naše kolektivnog ponašanja prema prirodi.
Pa pazite, da će biti života kakvog mi poznajemo sada, verovatno ne. To je činjenica, sve se menja, tako da će se i ovo promeniti. Da li će biti ljudi na tom superkontinentu, i to je vrlo veliko pitanje, ne znamo koliko smo mi evolutivno baš toliko dugovečni. Znamo da su recimo dinosaurusi nekih 170-180 miliona godina imali svoju evoluciju, ali ako pogledamo ajkule, one su još duže, jer one negde od Devona vuku svoje korene i malo su se promenile do danas. Tako da neki živi svet će verovatno preostati i tih narednih par stotina miliona godina, ali nisam sigurna da će svakako biti isti kao danas to.
Da, sad kad napravi smo digresiju na ajkule, dakle, da još jednom podvučemo koliko evolucija nije linearna. Kada je ova riba koja je otkrivena i o kojoj smo pričali danas plivala morima Devona, preci današnjih ajkula koji se nisu toliko mnogo promenili odnosu na koje se današnje ajkule nisu toliko mnogo promenile, plivale su tim istim morima.
Jest. Tako da je to interesantno. Imate ove određene grupe životinja koje su uz minimalne promene uspele da prežive sve silne promene na ovoj planeti. Jer vi ste imali nekih otprilike tri baš velika masovna izumiranja i još jedno 4-5 malih masovnih izumiranja.
I sada mnogi smatraju i imaju dosta argumenata da je počeo, da je već uvijek u toku, nažalost, šesto izumiranje izazvano ljudskom rukom, jer stopa kojom nestaju vrste od kako je počeo antropocen mnogo je veća nego što je neka prirodna bazična stopa izumiranja.
Jeste, po tim nekim našim proračunima, s tim što opet se mora reći da bez obzira koliko god mi uspevali da shvatimo tu istoriju zemlje i evoluciju, naše metode ne moraju da budu baš potpuno precizne, ali činjenica je da čovek dosta doprineo je. Sad, da li bi se možda nešto desilo i mimo čoveka, to već ne možemo mnogo da znamo.
Naravno, planeta je starija od nas i procesi evolucije teku. Tekli su i pre našeg nastanka, teći će verovatno i kada nas više ne bude.
Naravno.
Teško je zamisliti drugačije, ali nama je sada važno da sačuvamo planetu za sopstveno potomstvo, sopstveno nasleđe, za buduće naraštaje, koji takođe moraju da imaju dom gde će moći da žive. Iako mnogi pričaju o kosmosu kao nekom budućem domu naših dalekih potomaka, nećemo ništa uraditi ako ne sačuvamo prethodnu i svoju kolevku.
Pa znate šta, bit će to problem, oni večiti, zato sad smo ovo potrošili, idemo dalje. Gde ćemo naći druge?
Ako ne naučimo da čuvamo, džaba nam je da nađemo i 100 novih planeta koje su blagonaklone prema životu, ako budemo imali isti poriv da arčimo prirodu.
Jeste, i da se selimo kao sad smo našli novo rešenje.
Arčit ćemo i njih. Nažalost, vreme nam ističe, pa mi ostaje samo da vas pitam da li verujete da Prirodnjački muzej ustanova gde radite može da ima, kao i druge slične ustanove u svetu, i važnu, edukativnu, pa čak ako smemo tako da kažemo i vaspitnu ulogu, da nas stalno podsjeća koliko je važno i da čuvamo prirodu.
Pa pazite, ne samo da može da ima, nego mi svi zdušno radimo na tome, iako za jedan takav posao imamo samo malu galeriju na Kalemegdanu, znači mi nemamo stalnu postavku gde bi mogli mnogo, mnogo više stvari da iznesemo i mnogo više podataka iz naše istorije vezane za fosilne ostatke, minerale, stene, sasvim svejedno bilo šta od tih prirodnih naših blaga koje smo sakupili i čuvamo još uvek, ali nažalost nemamo stalnu postavku, onda se trudimo da kroz povremene postavke u galeriji stalno pričamo svima koji žele da posete Prirodnjački muzej i da nešto saznaju novo ili da obnove nešto svoje staro.
Hvala, u nadi da ćemo sve takve aktivnosti propratiti u emisiji Solaris kako se budu dešavale, da ćemo još mnogo puta razgovarati, a možda jednog dana i proslaviti otvaranje stalne postavke, ko zna.
Nadajmo se.
Sada mi ostavim još jedan zahvalim što ste bili sagovornica emisije Solaris.
Hvala vam puno.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Draganom Đurić iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Tema emisije bio je novo otkriveni fosil drevne ribe iz epohe Devona pronađeno u Australiji, ali i proučavanje fosila i živog sveta uopšte. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz pripovetki Itala Kalvina pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Nikola Trikoš i autor emisije Srđa Janković.